Maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano yameripotiwa kuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii duniani kote, ikiwemo nchi zinazoendelea. Inaelezwa kuwa matumizi ya simu, ikiwemo zile za mkononi ambazo kwa sasa zinaweza kutuma picha na hata sauti, zimeweza kuwa mkombozi kwa mwananchi wa kawaida. Mathalan, wapo waliofungua vioski kwa ajili ya kutoa huduma za kutuma pesa kwa kutumia simu, na hata wengine wanapata huduma za kitabibu kupitia simu za mkononi. Maendeleo hayo na changamoto zinazotokana na mafanikio hayo ni miongoni mwa masuala yaliyoibuka kwenye mkutano wa kimataifa wa shirika la mawasiliano ya simu duniani ITU huko Dubai, Falme za Kiarabu. Asumta Masoi wa Radio ya Umoja wa Mataifa alizungumza na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, Profesa John Koma, aliyehudhuria mkutano huo kuhusu maendeleo yatokanayo na mapinduzi ya sekta ya mawasiliano ya simu.
Tumeona jinsi gani ushindani umeleta services nyingi, kwa mfano ambayo inafahamika sana, mambo ya kutuma pesa kwa simu au kulipa bili za maji, bili za umeme, bili za pay TV kutumia simu. Vile vile siku hizi kuna mashirika mengine ya serikali, vile vile unaweza kulipa, you know, kama unatakiwa kulipa ada fulani inatakiwa, unaweza kupeleka kwa simu. Kwa hiyo tumeona haya maendeleo, na vile vile sio upande wa mambo ya pesa tu, vile vile kwenye mambo ya health, afya. Kuna kitu wanaita e-health, kuwakumbusha wagonjwa dawa wameze mara ngapi. Huduma ambazo walikuwa wanazitoa zamani bila kutumia simu, siku hizi wanaweza kutumia simu ili kuboresha maisha ya mgonjwa. Vile vile kwenye mambo ya kibiashara, e-commerce. Vile vile kwenye mambo ya agriculture, kuna e-agriculture. Kwa hiyo maendeleo yamekuwa mengi tu.
Kwa mantiki hiyo, Profesa Mkoma anataka kueleza kwamba maendeleo ya teknolojia au mapinduzi katika teknolojia ya mawasiliano yamekuwa na athari chanya katika maisha ya Mtanzania.
Mimi nafikiri imekuwa chachu ya maendeleo. Hebu imagine zamani, kwa mfano unataka kumtumia mtu pesa kijijini. Zamani ilikuwa labda ukazitafute zile pesa, uende sijui posta, sijui, lakini siku hizi unakuwa kwenye mahali ulipo, unaingia kwenye mtandao wa simu, unapeleka. Kwa hiyo mimi nafikiri maendeleo mazuri tu.
Na katika mkutano huo unaoendelea hapo Dubai, Profesa, kuna ripoti imetolewa yenye takwimu inayoonyesha kwamba idadi ya watu wanaomiliki simu za mkononi imeongezeka, na kuna sehemu nakuta mtu ana sim card zaidi ya moja. Jambo ambalo pia wanasema kwamba ukiangalia kanchi zilizoendelea, ni mara chache kukuta mtu labda ana sim card zaidi ya moja. Hilo nalizungumziaje, Profesa?
Nchi zilizoendelea kama Uingereza, Amerikani, nchi za Ulaya, wao hata kabla simu za mkononi walikuwa na mtandao wa fixed line ambao umeendelea sana. Sisi kwetu pale Tanzania au hata Kenya, Uganda, simu za mezani zipo chache sana. In fact, saa hizi nikupa takwimu katika wanaomiliki simu, yani subscribers, Tanzania saa hizi ni 1,000,028. Lakini simu za mkononi hapa ni kama kwenye 270,000. Kwa hiyo nyingi ni za kwa, lakini kama ulivyosema, naposema 1,028,000 sio maana yake watu 1,028,000, hapana, ila zile sim cards ndio ziko mili. Kwa hiyo kwa watu wenyewe ambao wana simu, of course ni wachache, kwa sababu mtu mmoja anamiliki simu kama sim card line, au Tanzania wengine wanaita line 2 au 3. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu wafanya biashara ya mitandao wanaweka zile bei za kwenye network, yani on net calls, zinakuwa rahisi kuliko kupiga cross kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine, shauri ya kitu kinaitwa interconnection fees. Kwa hiyo wananchi unajua ni wabunifu. Kwa hiyo anakuwa na sim card tatu. Kama wewe ni mtu wa Vodacom, anakuwa na anajua rafiki yake yuko Vodacom, anampigia simu kwa ile simu kadi ya Vodacom, au yuko Airtel anapiga Airtel, au yuko Tigo anapiga Tigo, au yuko Zantel. Kwa hiyo ndio hiyo sababu, lakini ili jambo linafanywa kazi, na si ajabu kadri miaka inavyoendelea litakuwa limepungua vizuri.
Tukirejea kwenye hizo simu za mezani, ripoti iliyotoka katika mkutano huo pia inasema katika nchi zinazoendelea kama 1% tu ya watu ndo wanamiliki simu za mezani, ukilinganisha na idadi kubwa ya watu wanao miliki simu za mkononi. Sasa unafikiri kwamba hatma ya simu za mezani iko mashakani katika nchi zetu zinazoendelea?
Sitasema hivyo kwa sababu unajua teknolojia ni kitu ambacho kina kwenda kwa kasi sana. Mimi nafikiri simu za mezani hapo baadaye, sababu ya isi hapo tunazungumzia ile sauti, yani voice, lakini simu vile spidi zinachukua data, mambo ya internet. Simu hapo baadaye zitachukua vile vile picha, yani video, yani voice, video and data. Kwa hiyo simu za mezani hapo baadaye, yale mashirika ambayo yanaendesha watenda kwa wateja na kuwapa huduma wateja, yani sio ya sauti tuseme kuzungumza tu, lakini vile unaweza kupata internet, yani data, na pia vile unaweza ukapata picha, yani video. Kwa hiyo ina maana siwezi kusema hizo hatma ya simu za mezani kwamba zitakupa, hapana. In fact, on the contrary, hizo simu zinaweza baadaye zikawa na huduma zingine.
Kwenye huo mkutano, matarajio ya Tanzania ni nini?
Mambo mengi tunayofanya nyumbani lazima tuende na wakati na sehemu zingine. Unajua tukienda Tanzania siku hizi mambo ya simu kwa kweli mimi nafika tumepiga hatua sana. Hata hapa ninavyozungumza mambo ya internet. In fact, makampuni yote yanatoa huduma ya internet. Kwa hiyo sisi lazima tuende na wakati kama nchi zingine. Mkutano kama huu tunajifunza nini? Tunajifunza teknolojia inakwenda wapi. Kwa hiyo na sisi lazima tujipange. Unajua utasikia vitu kama 2G, 2.5G, 3G, 4G, LTE. Hizo zote ni teknolojia ambazo zinaendelea mbele. Kwa hiyo na sisi Tanzania lazima tuende na wakati, na vile vile vitu kama standards, huwezi kuwa Tanzania ukakaa pale yani viwango, unatumia viwango vyako. Lazima ufuatane na viwango vya kimataifa. Vile vile vitu kama masafa, yani frequency, huwezi kujipangia mwenyewe tu Tanzania. Lazima upange masafa kwa kadi ya kimataifa. So vete kama wewe uko Marekani unakuja na simu yako Tanzania, inaweza ukaroam katika network ya Tanzania. Lakini kama kila mtu angekuwa anapanga masafa yake, anapanga viwango vyake, yale mawasiliano kimataifa, kitu kama roaming, kingekuwa hamna. Kwa hiyo Tanzania lazima tuwe pamoja na nchi zingine zote kufuatana na maendeleo ya teknolojia.